Robert Fico nikam neodišiel a je znovu premiérom. Zároveň Fico dnes a Fico pred rokmi, to je úplne iný človek aj politik. Aká nás teda čaká vláda a čo urobí so Slovenskom, to sa dnes pokúsime spoločne zistiť. Je štvrtok 26. októbra, meniny má Demeter a dnes by malo byť zamračené, radšej sa pripravte na prehánky aj na dážď. Denné maxima by sa mali pohybovať medzi 10 až 19 stupňami. Počúvate Dobré ráno, denný podcast denníka SME s Tomášom Prokopčákom.
Jediné, čo potrebuješ, aby tvoje ráno bolo dobré, je dobrá káva. Tak ideš ku kávovaru, ale zásobník zrn je prázdny. Klasika. No tak doplníš zrná, stláčaš gombík, no pre zmenu chýba voda. S cukaním v oku ju doleješ a už ti nič nebráni užiť si rannú pohodu, teda až na zahrievanie kávovaru. Dobrú kávu si však môžeš dať aj jednoducho. Stačí skočiť do McCafé, kde na teba teraz čaká aj nové perníkové kapučino. Tak sa zastav!
Dnešné správy ovplyvniť nemôžete, ale vaše investície áno. Investujte do fondu kvalifikovaných investorov J&T Arch Investments. My sa s výnosmi podelíme aj s vami a každé vaše ďalšie ráno bude dobré ráno. J&T Banka. Expert na investície. S investíciou do fondov je spojené aj riziko.
A teraz už krátky prehľad správ. Hnutie OĽaNO a priatelia opäť zmenilo názov. Vyplýva to z registra politických strán, ktorý je zverejnený na stránke ministerstva vnútra a informoval o tom portál TVNoviny.sk. Po novom sa hnutie OĽaNO volá Slovensko. Včera sa odohrala aj ustanovujúca schôdza Národnej rady. Novozvolení poslanci na nej skladali poslanecký sľub, predsedom parlamentu sa stal Peter Pellegrini, volili sa aj členovia a predsedovia jednotlivých parlamentných výborov. Zomrel bývalý generálny prokurátor Dobroslav Trnka. Úmrtie včera potvrdila pre Nový čas jeho rodina. Trnka ako generálny prokurátor pôsobil v rokoch 2004 až 2011. S jeho pôsobením sa spájajú viaceré kauzy. Bol dlhodobo chorý, trpel rakovinou. V Bejrúte sa stretli lídri Hizbaláhu, Hamasu a palestínskeho islamského džihádu. Mali sa dohodnúť na ďalších krokoch, ktoré tieto tri teroristické zoskupenia chcú spolu s ďalšími militantmi podporovanými Iránom podniknúť voči Izraelu. Turecký prezident zase včera oznámil, že ruší návštevu Izraela a povedal aj to, že nepovažuje Hamas za teroristov, ale za osloboditeľov bojujúcich za vlastné palestínske územie. Podmorský plynovod Balticconnector napokon zrejme poškodila kotva čínskej kontajnerovej lode. Dáta ukazujú na nákladnú loď New Polar Bear plaviacu sa pod vlajkou Hongkongu. Kotvu v pondelok večer vylovilo fínske námorníctvo. V tom istom čase boli poškodené aj telekomunikačné káble medzi Fínskom a Estónskom a Švédskom a Estónskom. Fínske úrady povedali, že veria, že poškodenie prvého spomenutého kábla tiež súvisí s Čínskou loďou. Ak vás tieto správy zaujali, viac nových nájdete na webe sme.sk alebo v aplikácii denníka SME.
Prezidentka Slovenskej republiky Zuzana Čaputová podľa článku 102 odsek 1 písmeno G a článku 110 odsek 1 ústavy vymenúva Roberta Fica za predsedu vlády Slovenskej republiky.
Robert Fico je znovu premiérom a síce bez Huliaka, no za to Starabom má aj svoju novú zostavu ministrov. Jeho väčšina v parlamente však nie je príliš veľká a tak aj toto môže byť vláda kompromisov, akurát takých, ktoré sa nám nebudú páčiť. Aká bude vláda Fica 4 a aké sa bude snažiť vytvoriť Slovensko, to sa dnes budem pýtať šéfredaktorky denníka SME, Beáty Balogovej.
Prosím pána Roberta Fica, aby predstúpil pred prezidentku Slovenskej republiky, zloženie sľubu vyjadril slovom sľubujem, prevzal z jej rúk dekrét o vymenovaní a svojím podpisom potvrdil zloženie sľubu a prevzatie dekrétu.
Bejí nakoniec to tancovanie okolo mien tých jednotlivých ministrov zo strany prezidentky bolo relatívne rýchle, nezdá sa ti?
Zdá sa mi, ale zároveň som pochopila, že prezidentka nemôže opraviť výsledok volieb. Ani nemala túto ambíciu.
V parlamentných voľbách občania Slovenskej republiky demokratickým spôsobom vyjadrili svoju vôľu. Mojou úlohou je rešpektovať výsledky volieb a vymenovať vládu, ktorá splní podmienky pre riadne fungovanie.
Predpokladám, že mala dosť silné dilemy. Určite sa rozhodovala, že či má upozorniť na nevhodnosť Kaliňáka alebo poukazovať na absolútnu nehanebnosť toho, že niekto si predstavuje, že Huliak by mohol byť vôbec minister. Treba dodať, že aj Šimkovičová, teda nominácia ministerky kultúry, je v tejto kategórii. A teda nezávidela som jej a nezávidím jej doteraz túto dilemu, lebo nemala to ako vyriešiť na spokojnosť všetkých strán. Ja som tiež vnútorne som mala pocit, že mala upozorniť na Kaliňáka, aj keď naozaj je málo pravdepodobné, že Robert Fico by sa vzdal nominácie Kaliňáka. A to by bola veľmi zaujímavá situácia a už to hovorím z takej politologickej zvedavosti, ale pravdepodobne si prezidentka povedala, že nebude krvácať v bojoch, ktoré nevie vyhrať. A naozaj osoba Huliaka bola tak poburujúca a tak išla proti všetkému, čo vlastne si vieme predstaviť v politike. Ešte aj tie posunuté hranice, že tam ona sa musela ozvať, že nie.
Odbíme si to teraz hneď na úvod, najmä už to je v tomto okamihu jedno. A mala byť podľa teba Zuzana Čaputová tvrdšia? Mohla byť tvrdšia?
Mohla byť tvrdšia, ale zároveň treba dodať, že táto jej rola naozaj nie je ani dostatočne definovaná zákonom a naozaj tie výsledky volieb jej zviazali ruky a pravdepodobne jej bolo jasné, že nemôže sa ohradiť voči všetkým ministrom, ktorí alebo všetkým nomináciám, ktoré nemajú nič dočinenia so slušnou vládou.
Dostali sme sa do situácie hlbokej nedôvery v spoločnosti. Nech by som dnes menovala akúkoľvek vládu. Časť občanov by bola nielen sklamaných, ale dokonca v obavách z toho, čo bude.
Máme tu Fica 4. Nakoniec mal teda pravdu, keď povedal, že nikam neodchádza.
Mal pravdu, ale zároveň toto je úplne iný Fico, než človek, ktorý vyslovil túto vetu. A Ficova štvrtá vláda nakoniec nemusí byť taká silná, ako sa nám zdala byť hneď na druhý deň po voľbách. A naozaj táto vláda bude narážať na rôzne limity. Napríklad už len keď si povieme, že Slovensko má euro, čiže Fico nebude mať tak voľnú ruku, ako má Orbán. Napríklad v tom, aby sa pohrával s monetárnou politikou. Bude musieť dodržiavať nejaké pravidlá deficitu. A máme veľké šťastie, teda, že to euro zadefinuje niektoré hranice, ktoré on nebude môcť porušovať.
Navyše jeho plánovaný spojenec Kaczyński tak nejak síce vyhral voľby, ale v Poľsku pravdepodobne bude vládnuť demokratická opozícia.
Čo naozaj znamená, že on ostal taký osamotený s Orbánom. Na druhej strane si myslím, že Robertovi Ficovi bude záležať na tom, aby v zahraničí vysvetloval to, že on je demokratický premiér. Je na to teraz celkom precitlivý, ak niekto hovorí o jeho vláde, že nie je demokratická. Preto si aj myslím, že sme mali toľko až protichodných aj zmetočných informácií o tom, že kto bude minister zahraničných vecí, lebo Fico tak troška hľadal silného propagandistu alebo aj človeka s diplomatickými schopnosťami, ale v konečnom dôsledku nedokázal presvedčiť žiadneho skúseného diplomata. Veď ani Lajčaka nedokázal presvedčiť a nepridal sa k nemu ani Kubiš. A to predsa len naznačuje, že títo diplomati si uvedomujú, že toto je iný Fico a obhajovať niektoré jeho postoje v zahraničí by bola nočná mora pre akéhokoľvek diplomata?
Ja znovu to musím povedať, aby to bolo úplne jasné. Zahranično-politická orientácia Slovenska sa nebude meniť. My sme predsa v Európskej únii. Dámy a páni, vy ste zabudli, že bez Smeru by nebolo úspešné referendum?
Dokonca mňa aj pobavila tá informácia, že Fico sám zvažoval chvíľu, že by bol ministrom zahraničných vecí dočasne. A presne som si predstavovala, že chcel potom, ako sa zhostí teda premiérskeho kresla, tak chcel asi mať také kolečko v zahraničí, aby všetkým vysvetloval, že Slovensko sa neodkláňa od demokratickej Európy, ale zároveň vlastne vysvetlil, že prečo bude mať tvrdšie postoje v oblasti migrácie a Ukrajiny.
Ty si to už niekoľkokrát spomenula v priebehu týchto pár minút. Hovoríš o inom Ficovi ako Robertovi Ficovi, povedzme v roku 2018. Aký je to iný Fico a aký to bude mať vplyv na jeho štvrtú vládu?
Robert Fico bol aj pokorený a Robert Fico zároveň nemá tak silnú väčšinu v parlamente, akú by si prial k tomu, aby naozaj sa zabetonoval v moci. Robert Fico má dnes aj iné motivácie. Jednak je naozaj chce asi vyslať taký signál svojim súputníkom zo strany, že áno, strana vás naozaj ochráni a teda naozaj je tam koho chrániť, keďže vyše 40 ľudí z užšieho okruhu Smeru sú pod vyšetrovaním alebo majú aktívne prípady. Dokonca ten širší okruh je ešte vyšší, vyše 100. Na druhej strane Fico je naozaj vnútorne nahnevaný. Naozaj má pocit, že sa musí mstiť a cíti to pri každom jeho verejnom vystúpení, že nehovorí nejaký rozvážny premiér, ktorý teraz uchopil moc a má nejakú predstavu pre túto krajinu. Vôbec nevyvíja ani najmenšiu námahu prihovárať sa všetkým voličom. Ja som nepostrehla u neho ani len náznak toho, že by sa snažil spájať tú krajinu. A v tomto myslím, že pôjde najďalej zo všetkých jeho dosavadných vládnutí a toto ho môže dosť značne poznačiť. Zároveň máme tu Fica, ktorý sa snažil veľa učiť aj napodobňovať Viktora Orbána, práve preto, že videl, ako Orbán bol schopný za to 10 ročie sa zabetonovať pri moci. A predpokladám, že Fico tiež by rád prijal pozíciu, že nemusí sa každé 4 roky triasť o to, že či bude ešte vo vláde alebo nebude. Zároveň sa mu stala taká vec, že časť smerákov, ktorí od neho odišli, sa k nemu navrátili. A síce formálne tam máme ešte stranu Hlas, ale povedzme si úprimne, že tá strana stráca zmysel alebo stráca opodstatnenosť. A v tomto Fico asi musí cítiť veľké zadosťučinenie a Pellegrini o to menšie. Ale teda môžeme sa aj neskôr porozprávať o tom, že akú exit stratégiu môže mať Pellegrini. Takže myslím si, že aj vďaka tomuto Fico bude mať veľmi disciplinovaný poslanecký klub.
On možno áno, ale Andrej Danko možno až tak nie.
Andrej Danko možno až tak nie, ale čo môže Fico urobiť, on si naozaj môže kúpiť jeho poslancov. Čiže Andrejovi Dankovi sa pravdepodobne môže stať neskôr to, čo sa už deje Pellegrinimu a čo sa udialo aj Vladimírovi Mečiarovi alebo toho času aj Jánovi Slotovi, že ten Smer naozaj pohltí mnohých poslancov alebo dokonca aj tú stranu. Čiže zdraví vyviesť zo zvládnutia so Smerom je veľmi náročné a to si nemyslím, že Andrej Danko to zvládne. Najmä ak niekto sleduje tie jeho vystúpenia, tak je jasné, že on nie je v pozícii niekoho, kto stanovuje pravidlá. On je rád, že sa dostal blízko k moci a myslím si, že DNA tej strany je také, že budú sa snažiť využiť akúkoľvek pozíciu budú mať, aby proste si tam odčerpali niečo z verejných zdrojov pre svoj taký užší okruh alebo pre stranu.
Ja by som si aj trúfol tipnúť, že jedného pekného dňa sa Andrej Danko zobudí a zistí, že už nie je predsedom SNS a ani si to nevšimol.
Čo robí preto, aby mu Taraba čoskoro neprebral vedenie SNS?
Ja sa stále nad týmito podpasovkami alebo takýmito témami usmievam. V prvom rade pán Taraba je predseda svojej strany, pán Huliak tiež. A ja som predseda SNS a získal som mandát na 4 roky.
Ty si povedala, že Robert Fico sa pravdepodobne bude mstiť. Komu sa bude mstiť a prečo?
Rôznym skupinám, on to už aj naznačoval. Mňa aj troška prekvapilo, že pomsta mimo vládkám prišla tak skoro. Aj keď musím povedať, že vzhľadom na genezu Viktora Orbána to bolo asi prirodzené. Lebo Robert Fico naozaj má pocit, že mimovládne organizácie prispeli k jeho pádu. Lebo ak si pamätáme, alebo teda pripomeňme si, že po vražde Jána Kuciaka to boli práve mimovládne organizácie, ktoré organizovali protesty a boli veľmi aktívne. A on už vtedy naznačoval, že je to vlastne prevrat, na ktorom pracoval Šoroš a organizácie zo zahraničia. A dokonca pripúšťam, že on si to môže aj úprimne myslieť.
A tomu to naozaj verí, lebo ako si to pamätám, tak toto všetko sa samozrejme v uliciach odohrávalo. Ale ten jeden človek, ktorý odstavil Roberta Fica, sa volal Béla Bugár. A s mimovládkami to nemalo nič spoločné.
Ale myslím si, že autokrati takýmto spôsobom nerozmýšľajú. A myslím si, že Robert Fico naozaj mohol mať autentický pocit, že tie protesty, ktoré rástli a rástli, že museli byť zo zahraničia organizované, lebo veď na Slovensku mali pevne v rukách moc a jednoducho nedávalo mu to zmysel a ťažko chápal, že vražda novinára môže mať až takýto efekt na jeho vládnutie. Ale myslím si, že je v tom aj značná časť propagandisticko-teatrálna. Práve preto, že jeho volič ľahšie uverí tomu, že niekto zo zahraničia organizuje skupinu ľudí, ktorí prejavujú nespokojnosť s Robertom Ficom. A zrelá a vlastne aktívna občianska spoločnosť je momentálne nepriateľom Roberta Fica. Tak ako je nepriateľom akéhokoľvek, opäť použijem slovo autokrata alebo autokraticky fungujúceho lídra. A napríklad v Maďarsku tá občianska spoločnosť je dosť decimovaná. A myslím si, že v tomto ľudia ako Orbán a človek, na ktorého sa mení Robert Fico, nebudú mať hranice. Ja poviem len jeden príklad, ktorý som možno už aj v minulosti spomínala, ale v Maďarsku momentálne veľmi silne rezonuje kauza kňaza Gábora Ivániho. A on vlastní vlastne celú takú sieť neziskovie, ktoré pomáhajú bezdomovcom, rómskym rodinám a týraným ženám. A Orbán vlastne roky vedie vojnu proti tomuto človeku, ktorého kedysi veľmi obdivoval, lebo on bol jeden z takých kľúčových postáv protikomunistického odboja a on dokonca oddával Orbána a krstil jeho deti. A potom, ako ho Ivani začal kritizovať, tak Orbán sa úplne obrátil proti jeho organizácii a dokonca zmenou zákona zabezpečil, aby bol vyradený zo zoznamu náboženských obcí a tým pádom nemohol dostávať od štátu podporu. Dokonca urobil kroky, aby Gábor Ivani nemohol dostať ani to 1% dane, ktoré vlastne môžeš zo svojich daní darovať. A jeho organizácia bola jedna z najúspešnejších. A dnes naozaj Gábor Ivani je na hrane krachu. Ľudí, všetkých tých bezdomovcov a týrané ženy preberajú niektoré iné organizácie. Ale toto ukazuje, že vlastne tí autokrati strácajú empatiu na nejakom bode a majú tendenciu útočiť aj na najzraniteľnejšie skupiny, lebo tam sú si istí, že tie skupiny neudrú naspäť. Preto sú aj migranti ako veľmi obľúbeným terčom alebo veľmi obľúbeným strašením, lebo je málo pravdepodobné, že sa tu niekto masívne bude zastávať migrantov alebo samotní migranti budú mať veľmi silný hlas v tom verejnom diskurze.
Mimovládne organizácie, neziskové organizácie sú jeden terč. A ďalšie sú čo?
Novinári? Policajti. Policajtom sa tiež vyhrážal Robert Fico. Ale tam môže mať komplikovanejšiu úlohu v tom, že ťažko sa mu bude mstiť bez toho, aby nezačal úplne ohýbať pravidlá právneho štátu. A ja som presvedčená, že táto vláda Roberta Fica bude aj silným testom pre Európsku úniu. A aj keď som sa rozprávala so zahraničnými diplomatmi, tak som sa snažila presne toto vysvetľovať, že už nie cez Orbána bude obyvateľstvo merať to, že nakoľko je únia ochotná ochraňovať svoje vlastné princípy, ale cez vládu Roberta Fica. Pretože ak lídri únie si povedia, že Slovensko je pre nás bezvýznamná krajina, pokiaľ Fico naozaj bude spolupracovať v tých záležitostiach, na ktorých nám záleží a nebude masívne robiť problémy ohľadne Ukrajiny alebo nebude vetovať, povedzme, niektoré naše rozhodnutia, tak mu dáme pokoj. A to môže byť ako naozaj fatálne smerom k dôvere slovenských občanov v Európsku úniu ako v inštitúciu, ktorá naozaj je ochotná chrániť si vlastné hodnoty. A samozrejme, toto je aj práca novinárov a preto si myslím, že my novinári sme ďalšia skupina, ktorú Fico bude mať na muške 4 roky, lebo my budeme práve na toto upozorňovať. My budeme sledovať Fica veľmi ostro v tom, že do akej miery on ohýba práve tieto pravidlá, do akej miery mení zákony smerom, ktoré naozaj môžu mať dlhodobo môžu deformovať tú krajinu až do takej miery, že bude neopraviteľná. A preto si myslím, že v tomto budú mať novinári veľmi dôležitú úlohu.
Môže toto prostredie Fico zásadne zmeniť? Pretože okrem teda vplyvu na RTVS, tie veľké dôveryhodné médiá sú tu predsa len zdravé, rôznorodé a často vlastnené zahraničnými až veľkými konglomerátmi. S tým sa veľmi ťažko vysporadúva.
Určite to nemôže zmeniť z jedného dňa na druhý. Ale ty si už spomenul RTVS a už len zmena, ktorú on pravdepodobne urobí v tejto inštitúcii, zaváži v rozosievaní tej propagandy. Lebo povedzme si, že Ficová vláda bude jeden z najväčších rozosievateľov proste dezinformácií a propagandy. Stále RTVS a teda rozhlas a televízia je dôveryhodným zdrojom pre určitú skupinu obyvateľov a my síce veríme v silu digitálnych médií, ale pre určitú vekovú kategóriu, napríklad aj voličov Fica, televízie sú ešte stále dôležitým zdrojom informácií. Čiže tu bude veľmi dôležité, aby Markíza si udržala nezávislosť, bude veľmi dôležité, ako sa bude vyvíjať JOJ, televízia JOJ, a aj rozhlasové stanice sú veľmi dôležité. A navyše, rozumiem, čo hovoríš a chcem veriť, že tie vlastnícke štruktúry sú pevné, ale sami vieme, že niekedy môže nastať obrat, s ktorým neráta to vydavateľstvo a niekedy práve zahraniční investori sú tí, ktorí sa rozhodnú exitovať z rôznych dôvodov. A ešte možno posledná poznámka, že ak sa pozrieme dnes na silu vydavateľstva Penty, NMH, tak to tiež ukazuje, že ten mediálny trh má svoje rizika a ak Robert Fico bude ďalej strpčovať, možno, a nepredpokladám, že ďalšími zmenami zákona, ale akože môže strpčovať život novinárov presne takýmto spôsobom, ako to robí momentálne Andrej Danko, môže legitimizovať proste konšpiračné médiá, čo dlhodobo môže znamenať problém a môže to naozaj znamenať to, že práve tento segment médií sa bude posilňovať, lebo ak vládne zdroje hovoria s niektorými takými webmi alebo Slovan televíziou, alebo nechcem teda menovať všetkých, aby som na niekoho nezabudla, tak to vytvára nebezpečný precedens. A vlastne len si povedzme, kto bude minister kultúry. Čiže my naozaj hovoríme o hviezde konšpiračného webového televízneho kanálu a táto osoba bude rozhodovať o niektorých dotáciách. Na ministerstve už aj v minulosti sa stalo, že niektorí ministri dotovali fungovanie takmer neofašistických magazínov a toto si myslím, že využije táto vláda. Ako SNS nebude váhať sekundu, ale myslím si, že ani Robert Fico, že on sa bude snažiť budovať si svoje mediálne impérium, pretože toto bola prvá vec, ktorú urobil Orbán a v tomto naozaj Fico sa bude veľmi snažiť mať vrstvu mediálnej podpory alebo mať propagandistickú mašinériu k tomu, aby mohol veľmi efektívne strašiť tých svojich voličov a neustále im servírovať nejaký obraz nepriateľa, lebo on v tomto móde, v ktorom funguje, on naozaj bude musieť vyhrávať tieto imaginárne boje. Práve preto, že on nebude prinášať veľmi reálne riešenia. Vláda Roberta Fica nie je vláda odborníkov. Je možné, že keď sa pozrieme na tých ľudí, tak si povieme, že dobre, tak nemusí to byť vláda chaosu, že títo ľudia, niektorí to dokonca aj robili, ale história Smeru nie je históriou strany, ktorá priťahuje odborné autority. To je vlastne strana, ktorá funguje na princípe odmeňovania svojich straníkov nejakými pozíciami, dokonca aj v strednom manažmente. A oceňuje oveľa viac tú stranickú príslušnosť a nejaký druh lojálnosti, než to, že niekto je dobrý odborník v nejakom okruhu. A ja sama som veľmi zvedavá, že na tých ministerstvách alebo na štátnej administratíve do akej miery nastane to, čo veľmi často nastalo potom, ako Fico prevzal moc, že plošne tam menili vlastne aj na úrovni stredného manažmentu riaditeľov, úradov a pobočiek a rôzne lídrov rôznych inštitúcií práve preto, aby dokázali nasytiť tých svojich lojálnych. A teraz naozaj v strese čakali, či sa toto stane. Takže myslím si, že Robert Fico sa bude snažiť aj toto urobiť.
Ty už si čiastočne na nasledujúcu otázku začala odpovedať a úplne na záver po tom všetkom, čo tu odznelo, sa aj tak spýtam. Sme v kríze. Sme vo vojne. Prakticky všetci ekonomovia, ktorí vedia narátať do dva, hovoria, že nás čaká ťažkých 5 až 8 rokov a budeme radi, ak to zvládneme a Slovensko potom nebude bankrotovať. Pri tomto všetkom, aké nás čaká Slovensko s Robertom Ficom?
Konfliktné. Čaká nás Slovensko také, ktoré bude podporovať a potrebovať aj občiansku aktivitu, našu vytrvalosť. A myslím si, že bude potrebovať efektívnu opozíciu. A ja teda vkladám nádej do tých opozičných strán, ktoré jednoducho budú mať možnosť ukázať svojim voličom, že to naozaj myslia vážne s tými princípmi, za ktoré sa postavili a s tými hodnotami, ktoré núkali. A samozrejme, bude všetko závisieť od toho, že ako dlho bude Robert Fico vládnuť. Oproti Maďarsku my máme výhodu volebný systém, pretože to je stále také otáčajúce sa javisko a Robert Fico je stále odsúdený na to, aby vládol v koalícii. A toto naozaj znamená, opäť, aby sme boli veľmi ostražití pri každej snahe proste babrať volebné zákony, čo nie je ťažké urobiť. Ale budú to naozaj roky, ktoré budú hrať aj na vytrvalosť občianskej spoločnosti, novinárov. A už prvá taká príležitosť budú prezidentské voľby, kde si myslím, že ak bude kandidovať Peter Pellegrini, tak tá občianska spoločnosť sa bude snažiť aj zaktivizovať a zmobilizovať, lebo to bude tak troška aj referendum o Ficovi. Takže si myslím, že takto to môže vyzerať ďalšie 4 roky. Čiže znamená to veľa práce aj pre nás, aj pre neziskovky, ale aj pre ľudí, ktorí chcú žiť v normálnej spoločnosti.
No už budeme to sledovať a môžeme asi sľúbiť, že tú prácu budeme vykonávať najlepšie. Ako vieme o štvrtej vláde Roberta Fica a o tom, ako bude vyzerať Slovensko. Pod jeho vplyvom sme sa rozprávali so šéf-redaktorkou denníka SME, Beatou Balogovou.
V MB Panónska si dnes vyberieš a zajtra jazdíš. Najnovšie modely Mercedes-Benz s ohromujúcimi cenovými zvýhodneniami a jedinečnými benefitmi, ktoré sa len tak nevidia. Vyber si svoju hviezdu a dohodni si termín testovacej jazdy. Navštív nás v MB Panónska alebo zisti viac na mercedesbratislava.sk. Na nový Mercedes už nemusíš viac čakať. MB Panónska. Tvoja cesta sa začína tu.
Prinášame vám najpočúvanejšie dovolenkové podcasty. Plamennú konfrontáciu žiarlivých plameniakov počas ich kolektívneho svadobného tanca si môžete vypočuť na svojej exotickej dovolenke. Oddych aj dobrodružstva v exotických krajinách. Na dovolenka.zme.sk nájdete zájazdy, z ktorých si pre seba vyberiete ten najlepší. dovolenka.zme.sk.
A ak máte tiež pocit, že nás čakajú ťažké časy, možno najrozumnejšie, čo môžete urobiť, je podporiť iniciatívy, na ktorých práci vám záleží, alebo si predplatiť nejaké médium, ktoré radi čítate. O čo viac budú mať média peniaze od svojich čitateľov, o to ťažšie bude pre politiko proti nim bojovať. A to je moje dnešné odporúčanie. A to je aj na dnes všetko. Dávajte na seba pozor. Počúvali ste Dobré ráno, denný podcast denníka SME s Tomášom Prokopčákom. A pripomínam, že dnes vychádzajú aj nové epizódy podcastov Index a Ľudskosť.